Á blaðsíðu 31 eru skýringar á hugtökum. Hjálparsamtök. Samtök eða félög sem hjálpa fólki í neyð. Óbreyttur borgari. Manneskja sem ekki hermaður. Málamiðlun. Þegar tveir aðilar sem deila samþykja báðir að mætast á miðri leið til að geta náð samkomulagi. Stríðsátök. Bardagi. Vopnuð átök eða stríð. Siðvenjur eitthvað sem ákveðin hópur fólks gerir oft. Stjórnvöld. Hópur fólks sem stjórnar og tekur ákvarðanir í tilteknu landi. Flóttafólk fólk sem neyðist til að flýja frá heimalandi sínu til að finna sér öruggari stað. Trúarbrögð. Trú á einhvern guð eða guði, til dæmis íslam eða kristni. Virðing að sýna tillitssemi gagnvart skoðunum og tilfinningum annarra. Hryðjuverkamaður. Einhver sem notar sprengjur og ofbeldisverk til að gera aðra hrædda. Sameinuðu þjóðirnar. Hópur af löndum sem vinnur saman að því að koma í veg fyrir stríð og stöðva stríð. Trúariðkun. Að tilbyðja einhvern guð eða guði og sýna það. Til dæmis með því að byðja bænir.